Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 33. Nejslavnější nahá dáma. Aneb příběh meziválečné archeologie.
V dnešních toulkách se vydáme do velmi vzdálené historie a přesto neopustíme první republiku.
Jak se nám to povede?
Není v tom žádný trik. Doba mezi světovými válkami. To byl totiž zlatý věk archeologie.
Světová veřejnost s nadšeným zájmem sledovala zprávy o epochálních objevech.
Roku 1922 egyptolog Howard Carter v údolí králů poprvé vstoupil do slavné hrobky s mumií faraona Tutanchamona.
O dva roky později anatom Raymond Dart v jeho africkém Taungu objevil miliony let starou část dětské lebky.
Označil ji za pozůstatek dávného hominida, kterým dokládal...
Navzdory předsudkům mnoha evropských archeologů i antropologů...
starší teorii Charlesa Darwina o Africe jako kolébce lidstva.
V polovině 20. let se archeolog Toribio Mejia Xespe začal poprvé soustavněji zabývat zprávami pilotů, kteří referovali o obřích geoglyfech na západě Peru, viditelných pouze ze vzduchu.
Tyto útvary vešly do dějin jako obrazce na planině Nazca.
Stranou archeologické horečky nezůstávala ani Československá republika. Ve 20. letech začala vydávat své skryté poklady především Morava.
Rolníci na polích nedaleko Mušova občas při zemědělských pracích naráželi na zvláštní předměty.
A to odstartovalo tamní archeologický výzkum.
Ten roku 1925 objevil a v dalších letech odkryl komplex římských staveb sestávající ze zbytků obytné budovy, lázní, opevňovací zdi a vodovodu.
Jednalo se o první nález antických staveb na území Československa.
Své poklady vydávaly i jeskyně moravského krasu, a to nálezy z ještě vzdálenějšího dávnověku.
Už ve druhé polovině 19. století objevil Jindřich Vankl v Bíčí skále pověstnou sošku bíčka.
V srpnu 1927 nalezli badatelé v jeskyni Pekárna v moravském krasu koňské žebro, na které lidská ruka někdy před 15 000 lety vyryla scénu souboje tří zubrů.
Byly to velké, řekla bych, zásadní objevy.
Přinášely zprávy o pravěkém osídlení Evropy a vývoji lidstva, z nichž vyplývalo, že se naši prapředkové nevěnovali pouze starosti o přežití,
ale dokázali také abstraktně přemýšlet a umělecky spodobňovat okolní svět.
Poslyšte, pánové, myslím, že je na čase vyrazit do terénu.
Kam?
No, přece na nějaké to archeologické naleziště.
Moje řeč, vydáme se přímou cestou do Dolních Věstonic.
Už se těším.
Muž, který zde vedl archeologický výzkum, toto místo nazval největším kulturním centrem šerého dávnověku.
Na stránkách vlivného časopisu The Illustrated London News její světové veřejnosti prezentoval jako rozsáhlé paleolitické Pompeje.
A jejich odkrytí stavěl naroveň objevu Tutanchamonovy hrobky.
Tím mužem byl kdo?
Nikdo jiný než Karel Absolon.
Rodák z Boskovic, nejvýznamnější osobnost meziválečné československé archeologie, profesor Karlovy univerzity.
Profesor archeologie?
Kde pak? Chyba lávky. Absolon archeologii nikdy nevystudoval.
Ne, tak čeho byl tedy profesorem?
Zeměpisu, paleontologie a zoogeografie.
Jisté archeologické geny ovšem měl. Jeho dědeček byl Jindřich Vankl, alias otec moravské prehistorie.
Před chvílí jsme jeho jméno zmínili v souvislosti s nálezem v Bíčí skále.
Upřímně, Karel Absolon byl poněkud kontroverzní postava.
A rok 1907 se stal kustódem zoologických sbírek Moravského zemského muzea v Brně.
Před první světovou válkou se proslavil speleologickými průzkumy jeskynních systémů v Moravském krasu a zkoumáním živočichů v nich žijících.
A protože byl šikovný nejen jako vědec, ale také jako, řekněme, podnikatel, dokázal ze svých objevů vytěžit vše, co se dalo.
Pozemky Moravského krasu v té době patřily šlechtickému rodu Salmu.
A Karel Absolon se s majiteli domluvil na tom, že některé jeskyně a dno propasti Macocha zpřístupní turistům.
Nápad to byl jistě skvělý už proto, že do Absolonovy kapsy poté proudila část peněz z prodeje vstupenek a pohlednic.
Pragmatický přístup pro Absolona typický, jak se ještě přesvědčíme.
Mnoho jeho kolegů to ale neslo s nelibostí.
Třeba učitel a archeolog Jan Knýs,
který se podílel například na výzkumu ve zmíněné jeskyni Pekárna,
těžce nesl ničení moravských jeskyní zástupy turistů a považoval zřízení přístupu na dno Macochy za největší hřích proti pohádkovému kouzlu jejímu.
Řekli jsme, že do Dolních Věstonic míříme přímou cestou a přitom jsme to vzali parádní oklikou.
Nevadí, hned to napravíme.
Po vzniku samostatného Československa se Absolon vrhnul na archeologii.
Prováděl výzkumy v předmostí u Přerova, v Býčí skále, v jeskyni Pekárna, v Ondraticích a zejména...
Ano, v Dolních Věstonicích.
Samozřejmě věděl, že tato oblast je zatím nedoceněnou výzvou, protože už od 18. století se zde občas objevovaly nějaké ty pravěké artefakty, které lákaly amatérské badatele. Zlom nastal roku 1922.
To se tak jednoho krásného dne místní sedlák Josef Hebauer rozhodl opravit polní cestu.
No, už to bylo potřeba. Byla samá díra.
Pustil se do kopání a najednou na něj z hlíny cosi vykouklo.
A co to je? To je hromada kostí. Nějak velikých, že by to byly kosti mamutí a... A tady co si to, no to vypadá jako bílé pazourky, no, takový nález se musí i hned ohlásit do novin.
Jenomže v této části Jižní Moravy tehdy sídlilo většinově německy mluvící obyvatelstvo. O Hebauerově nálezu tedy referoval především německý tisk.
Šance se i hned chopili moravští Němci a s nimi profesor Josef Bauer z Vídně. Chtěli se pustit do průzkumu.
Archeologické práce na věstonickém nalezišti započaly v roce 1924 a oficiálně je zaštiťovalo Moravské zemské muzeum.
Když se o objevu dozvěděl Absolon, vycítil svou příležitost.
Nechme stranou jak. Zkrátka podařilo se mu německé kolegy z Věstonic vyšachovat a zároveň v místě zakázal jakékoliv amatérské vykopávky.
Věstoničtí Němci to ale nemohli přenést přes srdce.
Mein Gott, jakýsi pan Laboslon sem pošle svoje dělníky, rozkopají naše pole, ničí nám úrodu, kazí vinohrady.
Das ist ja ein Skandal. Všechno to, co vyhrabali z naší půdy, je naše, z našeho kraje. A oni to fosí to Brna, Gottes Willen.
Ale my to tak nenecháme, poženeme to k soudu.
Pan Absolon to zkrátka neměl jednoduché.
Aby se s místními rolníky vůbec domluvil a získal povolení kopat na jejich pozemcích, musel občas sáhnout hluboko do kapsy.
Terénní technik Emanuel Dania, který po celou meziválečnou dobu z Absolonova pověření na věstonické vykopávky dohlížel, si 18. července 1936 do deníku poznamenal.
Jsou tu někteří lidé podivíni, obzvláště jejich ženy. Naříkají, že na poli budou mít mrtvou, bezúrodnou žlutou spraš. Zavedl jsem odkopávání humusu, zvlášť stranou na hromadu, a při zahazování vykopaných jam z praší přijde humus opět na své místo, takže tím úroda neutrpí.
Říkal jste, že Absolon musel sáhnout hluboko do kapsy.
On platil výzkum v dolních věstonicích ze svého?
V prvních letech ano.
Ale když naleziště začalo vydávat další a další poklady, neváhali přispět nemalými částkami významné instituce.
Moravské zemské muzeum, Česká akademie věd a umění, Ministerstvo školství a národní osvěty.
A ze speciálního fondu něco přihodil dokonce i sám prezident Masaryk.
Ale Absalon byl, jak už jsme nakousli, poněkud komplikovaná osobnost. Ke schánění peněz na své velkolepě pojaté výzkumy přistupoval, mírně řečeno, kreativně.
Jak tomu máme rozumět?
Neměl tak docela pořádek ve vyúčtováních různých subvencí a když mu přidělené finance přestaly stačit, tak...
Tak co? No, přestaňte chodit kolem horké kaše a řekněte to.
Já to řeknu. Na počátku 30. let vyšlo najevo, že Absalon, aby získal peníze na další výzkum, prodal část sbírek Moravského zemského muzea za více než 50 000 korun do Spojených států.
Ředitel muzea Jaroslav Helfert se tehdy svěřil nadřízeným úřadům.
Dosavadní své pomocné jednání doktora Absalona bylo tímto skutkem dovršeno tak, že podepsaný ředitel zemského muzea nemůže déle nést odpovědnost za pořádek v ústavě do doby, dokud nebude osoba doktora Absalona vyřaděna z provozu agendy, přičemž se doporučuje dáti podnět ke zkoumání otázky příčetnosti pachatelovi.
Ale no tak, pane řediteli, z toho tedy musel být pořádný skandál.
Nebyl. Absalonovi přešlapy zanikly ve stínu jeho fenomenálních objevů.
Proti medializaci badatelových, jak jste řekla, přešlapů, se stavil i Masaryk, neboť se obával, že by to poškodilo dobrou pověst československé vědy.
Buď jak buď, v letech 1924 až 1938 bylo v dolních věstonicích probádáno 2800 metrů čtverečních plochy a píď po pídi prozkoumáno 5000 metrů krychlových půdy.
Naleziště vydalo 100 000 artefaktů spojených s civilizací lovců mamutů.
Mamutí kosti, štípaná kamenná industrie, zbraně, lidské kostry, části lebek, hudební nástroje a především řezby i keramické figurky, jež spodobňovaly zvířata a lidské bytosti.
Píše se 13. červenec 1925 a druhá letní sezóna věstonického průzkumu je v plném proudu.
Chlapí, vacha! Opatrně, tady něco je.
Emanuel Dania a předák kopáčů Josef Seidl pilně pracují na poli Edmunda Hanreicha. Nacházejí se v hloubce asi 2,5 metru.
To je torzo! Torzo, jaké jsi sošky?
Ty ale není celá, chybí noha.
No? Ta leží tamhle, podívejte.
Když obě části dali k sobě, Seidl údajně zvolal.
Ty to je baba.
Co? Jo, to je ženská.
Z vrchu výkopu přihlížející geolog Zdeněk Jaroš v zápětí kontroval přesnějším termínem, který byl používán pro pravěké sošky nahých žen.
To je Venuše.
Absalon, který stál opodál, to zaslechl, hned tam běžel, mrknutím oka rozpoznal velkolepost nálezu a začal skákat radostí.
Nebo snad ne?
Kde pak, pánové, kde pak? Karel Absalon tehdy ve Věstonicích vůbec nebyl. Tou dobou pobýval ve Francii.
O objevu se dozvěděl až na stránkách novin a nebyl rád.
Zvláštní je, že se navzdory všem svým zvyklostem po návratu do Československa o medializaci věstonické Venuše příliš nestaral.
Kvalitní fotografie drobné sošky byly na stránkách The Illustrated London News zveřejněny až po 4 letech. A Absalon o ní sepsal podrobnější vědeckou stať teprve v roce 1938.
Badatel si daleko víc cenil objevu, který se v dolních věstonicích podařil kopáči Zébauerovi 22. srpna 1936.
Lidské hlavičky, vyřezané z mamutoviny, vyvedené velmi realisticky.
To ale nic nemění na faktu, že věstonická Venuše,
vysoká něco málo přes 11 a široká zhruba 4,5 cm,
je i 100 let po svém objevu nejstarší známou keramickou soškou na světě.
Její stáří se odhaduje na 29 až 25 tisíc let.
Cenu jednoho z nejznámějších archeologických artefaktů, které kdy byly na planetě Zemi objeveny, odhadli američtí starožitníci z kraje tohoto tisíciletí na dobrých 40 milionů dolarů.
Karel Absolon k archeologickému nalezišti v Dolních Věstonicích zaujímal poněkud kořistnický vztah.
Šlo mu v prvé řadě o to, aby vykopal co nejvíc cenných předmětů, které by mohl bombastickým způsobem prezentovat veřejnosti a tím přivábit potenciální sponzory.
S vědeckou dokumentací nálezů si příliš hlavu nelámal.
Otázku takzvané stratigrafie,
tedy prostorových vztahů mezi nálezy, které pocházely z různých historických vrstev,
naprosto přehlížel.
Věstonice považoval za jedno obrovské pravěké sídliště, ačkoliv se ve skutečnosti jedná o prorostlý překryv několika osídlení z různých dob.
Kolegové ho oprávněně kritizovali za to, že tímto přístupem naleziště a možnost jeho odborné interpretace znehodnotil.
A také za to, že si mnohé nálezy přivlastňoval, ač u jejich objevu nebyl osobně přítomný.
Absolon totiž Věstonice navštěvoval zpravidla jenom tehdy, když se vykopávkami mohl pochlubit před slavnými zahraničními kolegy.
Hned v září 1924 pozval na prohlídku účastníky druhého kongresu Mezinárodního antropologického ústavu, jejíž tehdy pod záštitou prezidenta Masaryka hostila Praha.
V dalších letech sem v doprovodu Absolona a jeho pudla Šňupáriuse zamířili také slavný britský prehistorik Gordon Child,
nebo čechoamerický antropolog a kustod Národního muzea Spojených států Aleš Hrdlička.
Absolon se na nalezišti ukazoval sporadicky a pracovní morálka jeho podřízených šla od 10 k 5.
Například 11. srpna 1927 dorazil na nečekanou ranní kontrolu vrchní preparátor Moravského zemského muzea Jindřich Mrázek a nestačil se divit.
No tady nepracuje ani noha. Kde jsou dělníci, kde je Dania? Má na ně dohlížet. Preparace vykopaných kostí je naprosto odbytá. Já toho chlapa přerazím, kde vězí?
Se omlouvám, šéfe. Jedu pozdě. Já jsem byl na počtě.
Mrázek se pustil do vyšetřování a v dopise Absolonovi posléze referoval, že se o Daniovi dozvěděl
z úst paní Krauzové, hostinské v Pálavě, že měl po celý týden v hostinci jakousi ženštinu, která tam s ním spala, a že lidé se divějí, jak on hýřivě žije. Že jeho neštěstí je, že má velmi mnoho peněz. Bohužel, nabyl jsem tak dojmu, že jeho vystupování je našemu muzeu málo ke cti.
A co na to Absolon?
Nic. Asi to nechal být. Není známo, že by na celou nepříjemnou událost jakkoliv reagoval.
Jedno se ale Absolonovi i přes všechny odborné hříchy musí nechat.
Byl skvělým popularizátorem věstonických vykopávek i celé moravské prehistorie a uměl k nim připoutat pozornost veřejnosti.
Fotografie nalezených artefaktů se u jeho článků objevovaly na stránkách tuzemského, ale i francouzského, amerického a britského tisku.
Promítal je během svých vystoupení na mezinárodních prehistorických kongresech a přednáškových cestách,
které se staly součástí státní kulturní politiky, tedy reprezentace Československa před zahraniční vědeckou obcí i širokou veřejností.
Po návratu z turné po Rakousku, Švýcarsku, Francii a Velké Británii roku 1931 Absolon poněkud sebestředně prohlásil.
Touto cestou jsem získal nesmírně mnoho etického, vědeckého materiálu jak pro sebe, tak hlavně ve prospěch zemského muzea a celého národa.
Roku 1928 probíhaly po celé zemi bouřlivé oslavy.
Brno hostilo výstavu soudobé kultury, která měla návštěvníkům představit úspěchy Československa v prvním desetiletí jeho samostatné existence.
Karel Absolon přišel s nápadem.
Vytvoříme unikátní exponát. Model mamuta v životní velikosti.
Ale s pochopením se nesetkal.
Prosím vás, na oslavné výstavě chcete předvádět nějakého chlupatého slona?
Organizátoři Absolonův návrh zamítli. On to ale nevzdal.
Činím vám návrh. Zdali byste nechtěl využít tohoto mamuta pro svoji reklamu. Že byste zvlášť těžkou a trvanlivou obuv pro těžké práce dělníků při pracích kanalizačních, horolezeckou obuv, prostě nazval chráněným názvem mamutovky.
Hádejte, komu napsal dopis tohoto znění.
To je přece jasné. Králi všech obuvníků Tomáši Baťovi.
Správně. A Baťa, protože netroškařil, mu poslal celých 30 tisíc korun.
A tak byla na brněnském výstavišti pod Absolonovým dohledem instalována expozice s názvem Antropos, člověk a jeho rod, věnovaná pravěkým dějinám lidstva.
Největší popularitu u návštěvníků si vysloužil právě mamut.
Dřevěná kostra potažená drátěnou síťovinou a jutou, domodelovaná téměř 2 tunami sádry a metrákem klihu.
Srst zhotovená z nabarvených dřevěných vláken a kly vytvarovány z rozemleté papírové hmoty.
Na dochované fotografii z 9. června 1928 prezident Masaryk při své návštěvě výstavy stojí mamutovi pod chobotem a obdivně vzhlíží vzhůru.
Expozice měla nebývalý úspěch a sám autor o ní tehdy napsal.
Náš pavilon se těší obrovské návštěvě. Denně prochází kol 5000 lidí. Až je mě z toho špatně.
Člověk a jeho rod na výstavišti zůstal i nadále. Přičemž model mamuta se těšil značné oblibě návštěvníků.
Absolon usiloval o to, aby se jeho expozice stala základem pro specializovaný vědecko-muzejní ústav o vývoji člověka.
Toho se už ale nedočkal.
Pavilon Antropos
s novým mamutem
byl v brněnských pisárkách otevřen až roku 1962, tedy 2 roky po Absolonově smrti.
Ale to předbíháme. Zpátky do první republiky.
Ve 30. letech spojil Absolon své síly také s československou rozhlasovou společností Radiožurnál.
Vedení si dobře uvědomovalo, že jeho přednášky mohou pomoci budovat pozitivní obraz státu v zahraničí.
Díky výkonnému krátkovlnnému vysílači v Poděbradech tak mohli naši krajané v Americe 24. května 1938 ze svých radiopřijímačů uslyšet následující slova.
Jsme si vědomi, že naše badání o původu předvěkého člověka na Moravě nemá jen význam místní nebo jen československý, ale světový. Je samozřejmé, že cizina se o tyto práce velmi zajímá. A ačkoliv bylo již mnoho docíleno a ačkoliv byly nashromážděny sbírky s předměty tak vzácnými, že jich nelze penězi vůbec zhodnotit, jsme teprve na počátku těchto výzkumů, ale doufáme, že brzo budeme pokračovat v rychlejším tempu. Každá nová vykopávka přináší nové a nové poznatky, nové a nové objevy. Jsme šťastní, že to byla naše československá Morava, která byla domovem vyspělé kultury v době před 30 až 50 tisíci lety a že to byla naše půda, která tuto kulturu nosila a nám tak vzácné poklady až do dnešních dob uchovala.
Hlas z archivního záznamu ale nepatřil Absolonovi. Text přečetl do mikrofonu redaktor brněnského rozhlasového studia Ladislav Pulkrábek.
Posluchači popularizačních pořadů mohli zaslechnout také například zvuky pravěkých fléten, které naši prapředkové zhotovili ze zvířecích kostí.
Ve vysílání na ně zahrál známý brněnský flétnista Hynek Kašlík.
Ve druhé polovině 30. let na archeologickém nalezišti v Dolních Věstonicích sílily národnostní třenice.
Kvůli politicky motivovaným incidentům muselo být propuštěno několik sudetoněmeckých dělníků.
A obec se po podpisu Mnichovské dohody ocitla v německém záboru.
Absalon si zapsal do pracovního deníku.
V sobotu, dne 8.10.1938, zabralo říšsko-německé vojsko Jižní Moravu i s Dolními Věstonicemi. Když jsme po 15-leté práci pokryli Dolní Věstonice světovou slávou, musely být katastrofou českého státu odstoupeny mocné německé říši. Tím je můj úkol patrně ukončen. Přeji říšským kolegům, aby ve výzkumu Dolních Věstonic pokračovali se stejnou pílí jako já. Dostali ode mne dobrý základ. S Bohem, Věstonice.
Absalonovo přání se však brzy začalo naplňovat ve zcela jiném ideologickém duchu.
Dolní Věstonice se totiž za okupace staly předmětem zájmu nacistické výzkumné instituce Ahnenerbe.
Tedy dědictví předků.
Archeolog Asien Bomers, který zde za protektorátu vedl několik výzkumných kampaní, interpretoval naleziště jako důkaz obrovské dávné invaze kromaňonského lidu,
jenž byl předchůdcem nordické rasy a který s pomocí svých schopností,
především výroby zbraní,
vyhladil a nahradil civilizačně zaostalejší lid neandertalský.
O tyto pseudovědecké výzkumy se osobně zajímal i šéf SS Heinrich Himmler.
Dokonce od Ahnenerbe dostal k narozeninám některé předměty, které Bomers v Dolních Věstonicích vykopal.
Archeologické nálezy, které Absalon v meziválečné době nashromáždil v Moravském zemském muzeu, byly kvůli nebezpečí bombardování Brna roku 1944 přesunuty do zámku v Mikulově.
Ale nejcennější předměty,
včetně věstonické Venuše,
čeští zaměstnanci v poslední chvíli pod záminkou fotografického zdokumentování převezli zpět a zazdili je v muzejním sklepě za hromadou uhlí.
To bylo velké štěstí, protože většina sbírek, která v Mikulově zůstala, lehla popelem na samém konci války při požáru zámku.
Absalon v lednu 1939 odešel do penze, ale v Moravském zemském muzeu pod německou správou dál pracoval jako neplacená vědecká síla.
Výzkumu v nacistickém duchu se ale nepropůjčil. Proto ho roku 1942 vedení muzea odstavilo a zamezilo mu přístup do muzejních prostor i knihovny.
Nařčení z kolaborace se po válce dokázal ubránit.
Po osvobození už jeho hvězda znovu nevyšla. Nahradili ho mladší, dravější kolegové. Čpa, lupi, 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 čpa, lupi